Selamat pagi anggota jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat berbakti di GKI Peterongan, khususnya bagi saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Sebelum memulai kebaktian, ada warta lisan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hari ini kebaktian dilayani oleh Pendeta Paul Susli dari GKI Kejayaan Yogyakarta. Yang kedua, mengundang seluruh anggota jemaat untuk hadir dalam persekutuan doa pada hari Kamis 15 Agustus pukul 18.30 di ruang doa. Yang ketiga, fellowship Komisi Dewasa Muda diadakan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus pukul 18.30. Yang keempat, kompresi Komunitas Profesi Komisi Dewasa akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus pukul 18.00. Yang kelima, kita akan saksikan satu buah video berikut.
Untuk nambah tali saudara dengan anggota keluarga GKI Peterongan, GKI Peterongan Semarang ngadain acara seru yang wajib kamu ikutin. Namanya Fellowship Outdoor. Di sana bakal ada kebaktian padang bersama Ibu Pendeta Helen dan seru-seruan bareng keluarga di bawah pohon pinus di area Treetop Kopeng Salatiga. Catat hari dan tanggalnya, Minggu 8 September 2019.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
Nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sertamu. Selamat pagi bagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersuka cita bagi ini karena sungguh melalui tema iman yang memerdekakan, kita hendak diajak untuk selalu kuat di dalam beriman dalam segala perkara. Sambil mengingat Ibrani 13 ayat 5-6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dengan keyakinan demikian, mari kita datang dalam doa pada Tuhan. Masing-masing bisa menaikkan doanya secara pribadi terlebih dulu. Mari kita mengaku di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, inilah pengakuan dosa setiap kami. Kami akui betapa lemah dan terbatasnya kami, betapa seringnya kami mendukakan hati Tuhan dan juga mengecewakan sesama kami. Ampunilah kami Tuhan kalau perkataan kami, sikap hidup kami sering menjadi batu sandungan buat sesama kami. Kiranya oleh pengampunan yang dari Tuhan, kami boleh merasakan kelegaan, tapi sekaligus kiranya oleh kekuatan Tuhan kami dimotivasi untuk memperbaiki diri. Terima kasih Tuhan yang selalu memberi kami kesempatan untuk bertobat. Ke dalam tangan-Mu ya Allah, kami akui segala dosa dan kesalahan kami. Kami mohon dalam nama Yesus. Amin. bagi saudara dan saya yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat, maka sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah demikian. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Kalau Tuhan selalu memimpin langkah-langkah hidup kami. Juga melalui firman yang sebentar hendak kami baca dan renungkan ya Tuhan. Kiranya itu menjadi alat Tuhan memimpin jalan-jalan hidup kami. Tolonglah kami Tuhan supaya kami tidak sesat jalan. Sebaliknya kami boleh melangkah dengan benar. Di jalan yang benar. Jalan orang-orang yang takut akan Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan melalui pemberitaan firman. Supaya tiap kami bertumbuh di dalamnya. Dan tolonglah hambamu ini. Supaya yang lemah ini tidak menghambat pekerjaan-pekerjaanmu. Di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa, kami serahkan pelayanan firman ini. Ya Tuhan yang memimpin dan memberkatinya. Amin.
Jemaat Tuhan, bacaan pertama dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Perikop ini merupakan bagian dari pergumulan Abraham, pada saat itu namanya masih Abram, terkait kelanjutan keluarganya, mengingat saat itu ia belum memiliki keturunan. Beginilah firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah firman Tuhan.
Bahagia wahai bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilih-Nya untuk jadi milik-Nya. Manusia.
Bacaan kedua diambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 8 sampai 16. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 dan ayat 8 sampai 16. Dalam perikop ini, penulis surat Ibrani memberikan pemaparan tentang iman dan juga teladan dari seorang tokoh iman, yaitu Abraham. Beginilah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 12 ayat 32 sampai 40. Lukas 12 ayat 32 sampai 40. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Kok gelap ya? Ini majelis GKI Peterongan ini bagaimana? Kok lampunya enggak dinyalakan, kenapa Pak? Tolong lampunya dinyalakan. Ini gelap gulita, ini bagaimana ini? Mau kebaktian apa enggak Pak ini? Kenapa wajah saudara begitu lesu semua ya? Mestinya kan kebaktian ya, cerahlah wajahnya. Ini kok gelap semua, kenapa kalian saudara bercerah-cerah ini? Ini apa yang terjadi nih? Tolong Mas, lampunya dinyalakan. Sudah nyala, masa dah? Oh iya ya, sudah nyala ya. Waduh, saya salah ya. Wah, ternyata kacamata hitam ini membuat yang cerah menjadi gelap. Saudara, saya ingin menggambarkan betapa kita itu seringkali mengubah sendiri apa yang indah yang Tuhan sudah ciptakan. Apa yang baik yang Tuhan sudah karyakan. Tapi kita melihatnya secara negatif. Melalui apa? Kalau saya tadi pakai kacamata hitam. Dan kita suka pakai kecemasan dan rasa takut. Rasa takut dan kecemasan bisa seperti kacamata hitam ini. Membuat hidup kita menjadi seram, gelap, dan menakutkan. Tetapi saudara, sebenarnya rasa takut dan rasa cemas, rasa khawatir, rasa ragu pada batas-batas yang wajar, ya wajar saja. Semua orang punya. Tetapi yang dimaksud di dalam teks kita atau di dalam tema kita, iman yang memerdekakan dari rasa khawatir dan takut, mungkin bisa ditayangkan. Kita ingin bicara tentang rasa takut yang berlebihan menjadi ketakutan. Rasa khawatir yang berlebihan menjadi kekhawatiran. Dan kalau sudah demikian, akan membuat dunia ini terasa gelap. Siapa yang hari ini sedang diliputi rasa khawatir dan takut? Saya yakin banyak ya, walaupun tidak mengaku. Yang bisnis, mau tanya, hari-hari ini bisnis makin cerah atau rasanya makin membuat hati deg-degan, makin sulit? Yang betul yang mana? Yang businessman? Jawabnya apa? Makin sulit. Makin sulit atau makin cerah? Ini mana kok tidak ada yang jawab? Mana pengusaha? Cerah atau makin sulit? Bagi ibu-ibu rumah tangga yang suka berbelanja, sekarang biaya hidup makin murah atau makin mahal? Kalau ini enggak usah disuruh, jawabnya cepat. Ibu-ibu ini memang sudah hafal ya, harga-harga ya. Naik 5 rupiah aja hafal ya. Ya memang makin lama makin mahal. Rasanya makin berat, Pak. Hidup ini sulit, Pak. Makin lama makin sulit. Yang mahasiswa, waduh. Kuliah tambah ringan atau tambah sulit? Saya itu mahasiswa betulan itu yang jawab itu ya. Yang jawabnya sulit. Ya. Yang jawabnya mudah itu pasti bukan mahasiswa itu ya. Nah, sedang dikasih Tuhan yang mau saya katakan adalah hidup memang kadang-kadang tidak mudah. Sehingga kita sering rasa khawatir, rasa takut. Sakit bisa terjadi sewaktu-waktu. Kita bisa mengalami celaka sewaktu-waktu. Banyak hal bisa membuat kita takut dan ketakutan. Tetapi kalau seperti ini yang kita pakai, yaitu kecemasan terus, ketakutan terus, ya hidup kita, walaupun kita ibadah, walaupun kita berdoa, walaupun kita percaya Tuhan, ya hidup kita terus melihat dunia ini gelap dan tidak menyenangkan. Tidak heran banyak orang menikah, punya suami yang cakep, punya istri yang cantik, tapi wajahnya enggak bergembira. Coba lihat sebentar kiri kanannya, wajahnya cerah apa lesu? Jangan-jangan wajahnya lesu, padahal cantik, ganteng, pinter. Kenapa lesu? Wah, sedang cemas Pak, sedang khawatir, banyak pikiran. Oke, lalu apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas 12 ayat 32. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Oh, saudara, ini menarik sekali, saudara. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Dalam bahasa Yunani-nya mikros atau mikroteros. Mikros, kita ingat kata mikroskop gitu ya. Artinya mikros itu kecil. Bisa juga diterjemahkan rendah. Kalau bicara soal status ya rendah. Pendek, ya seperti saya ini pendek. Ya. Sedikit, kalau itu bicara soal jumlah. Karena itu terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikaitkan dengan demikian. Kalian yang hanya kecil jumlahnya, janganlah takut. Karena umat memang sedikit kecil jumlahnya. Bisa juga dikaitkan dengan lemah, yaitu kalau itu anak kecil, lemah. Saudara, pasti di antara kita juga ada yang punya perasaan begitu. Pak, saya ini memang kecil kok Pak, mikros saya ini. Apalagi menghadapi kehidupan, saya ini rasanya kecil. Menghadapi masa depan, waduh rasanya khawatir, kecil. Rasanya kita tidak berdaya menghadapi dunia ini. Saudara, sebelum teks ini, secara menarik digambarkan tentang kasih Allah kepada ciptaan-ciptaan. Di ayat yang ke-6, saudara bisa simak di ayat yang ke-6, dikatakan, saya akan tunjukkan ya. Di ayat yang ke-6, bicara soal burung pipit. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Saudara, ada dua hal yang menarik. Pertama tentang burung pipit yang begitu mikros harganya. Harganya begitu sedikit, kecil. 5 ekor, 2 duit. Duit itu ukuran mata uang yang sangat kecil di zaman itu. Kalau sekarang ya mungkin 1.000 atau 2.000. 5 ekor burung pipit itu murah sekali. Artinya di hadapan manusia itu tidak dihargai. Tetapi yang di hadapan manusia tidak dihargai, Allah penciptanya menghargai. Saya lihat betapa Allah kita menghargai yang mikros. Yang orang tidak hargai, tapi Allah menghargai. Mungkin ada di antara saudara yang merasa, Pak, saya tidak dihargai orang lain. Orang kalau lihat saya, nengok aja enggak. Tetapi Allah menghargai. Nah, tapi yang menarik saudara, kata burung pipit dikaitkan dengan Allah. Lalu kita lihat lagi ayat yang ke-24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai. Dan yang tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Oh, saudara luar biasa. Burung gagak itu mikros juga. Dalam soal apa? Kemampuan menyediakan makan. Gak mampu dia. Dia tidak bisa menanam, tidak bisa menabur. Gak punya gudang, gak punya lumbung. Tapi Allah memperhatikan yang kemampuan menyediakan makannya itu mikros atau kecil. Di ayat yang ke-27 digambarkan tentang bunga bakung. Yang tidak memintal dan tidak menenun. Tapi didandani Allah lebih daripada Salomo. Ayat 28. Saudara perhatikan di Alkitab saudara Lukas 12. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah terlebih kamu. Saudara, rumput itu mikros dari segi usia. Hari ini ada, besok dibuang. Karena sudah layu. Apalagi situasi di sana yang gersang. Umurnya pendek. Buat manusia umur pendek enggak dihargai. Tapi Allah menghargai berapapun usianya. Dan yang menarik lagi, saudara, kalau bicara tentang burung pipit, dipakai kata Allah memperhatikan tadi. Burung gagak, Allah. Rumput, Allah. Bunga bakung, Allah. Bagaimana kalau kita bicara tentang manusia? Ayo kita lihat, kita baca sekali, 2, 3. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Karena kalau bicara soal kita, enggak pakai Allah, tapi pakai kata Bapa. Artinya, bicara rumput, Allah perhatikan rumput. Burung pipit, Allah perhatikan burung pipit. Burung gagak, Allah perhatikan burung gagak. Giliran bicara tentang kita, umatnya, pakai apa? Pakai kata ganti, Bapa. Berkenan memberikan kerajaan. Kok kata Bapak ya? Artinya? Kita dinilainya anak.
Kalau tadi ciptaan-ciptaan burung, rumput semuanya diperhatikan Allah karena dia adalah pencipta yang dahsyat, pencipta yang begitu cinta. Walaupun usia rumput cuma sehari, walaupun gagak itu terbatas kemampuannya, walaupun burung pipit itu gak berharga, di hadapan Allah berharga. Tapi saudara dan saya tidak dilihat sebagai ciptaan saja, tapi kita adalah anak. Jadi kita lebih atau lebih kurang daripada yang tadi. Kita ciptaan yang dihargai karena kita anak. Supaya ini makin jelas, saya mau tanya ya. Ibu yang maaf yang pakai kacamata, namanya siapa? Ya, ibu siapa namanya? Ya, tolong ibu-ibu yang sudah punya anak, siapa yang punya anak di sini? Oke, baik yang sudah punya anak. Yang di belakangnya, ibu punya anak berapa? Satu. Wah, enak betul itu anaknya satu ya. Ya. Yang lain yang sudah punya anak, mengakulah. Yang punya anak, waduh Tanda punya. Siapa lagi? Sudah punya anak? Berapa anaknya Tanda? Tiga. Tiga. Wah, semangat sekali ya. Ibu, tolong tanya. Kalau anaknya besok ini mingguan Senin, dikasih makan gak? Dikasih makan gak? Padahal kan anaknya gak minta, kok dikasih makan? Selasa dikasih makan gak? Rebo? Kalau saya gak minta makan, dikasih makan gak?
Kalau saya gak minta makan, gak disediain makan, nah salahnya sendiri. Bapak gak minta.
Iya. Tapi kalau anak kita gak minta, tetap, nah makan dulu.
Gak ada ibu di dunia ini bilang, maaf nak, hari ini gak ada makanan.
Loh kenapa ma? Nah kamu gak minta?
Saya yakin gak ada itu.
Semua ibu, semua bapak di dunia ini, anaknya gak minta sudah disediain makanan. Pulang sekolah, anaknya datang, nak makan dulu. Padahal gak minta, sudah disediain.
Sebab ini bapak ibu siapa yang sudah menyediakan rencana biaya pendidikan ke depan buat anaknya. Tabungan pendidikan atau apapun lah, pokoknya sudah direncana. Nanti anak saya lulus SD, uangnya sudah saya siapkan, sudah saya tabung. Lulus SMA, lulus universitas, mau apa. Siapa yang sudah menyiapkan sesuatu buat anaknya? Boleh angkat tangan?
Masa cuma saya, enggak mungkin ya.
Saya yakin semua orang tua menyediakan sesuatu buat anaknya. Kenapa engkau menyediakan? Padahal anaknya enggak minta. Kenapa kita sediakan? Karena?
Karena kita anak,
karena kita orang tua, dan mereka adalah anak. Tuh, dua bulan yang lalu, anak saya kemah dengan teman-temannya. Kemah anak-anak SMP, satu malam saja kemah. Tapi saya kaget ketika saya mengantarkan kemah satu malam yang menghantarkan bapak ibunya mobilnya banyak sekali. Begitu mobil dibuka, lebih kaget lagi. Mereka mau tidur semalam itu loh. Telur bawa, ada yang bawa kasur. Wah, tasnya gak ada yang kecil, saudara ya. Tasnya penuh-penuh. Wah, sampai saya dekat. Maaf, ini ibu bawa apa saja buat adik. Wah, dia nanti pak, ini obatnya. Bawa kotak obat, saudara. Wah, ini pak, ini. Wih, semua makanan sudah dipikirin. Saya pikir ini, camping itu yang lebih sibuk ibunya atau anaknya. Yang lebih sibuk, ibunya mikirin nanti dia mandi pakai ando apa, habis mandi baju apa, obatnya bagaimana, nanti kalau lapar sudah dipikirin, padahal anaknya minta enggak? Enggak. Kok bisa begitu? Karena dia
anak, diperhatikan istimewa. Saudara dan saya di hadapan Allah bukan sekedar ciptaan, tetapi anak. Luar biasa saudara. Kita diperhatikannya. Jadi gak usah takut besok mau makan apa, besok sekolah bagaimana, masa depan bagaimana. Gak usah khawatir, gak usah cemas. Bapa di surga memikirkan semuanya itu. Oh, luar biasa deh. Mau cemas apa? Mau khawatir apa? Kita tidak bisa menentukan hari esok. Tapi Allah kita menjadikan dirinya Bapa buat kita. Karena itu mari kita bersama-sama membaca kembali ayat ini. Tapi bacanya caranya demikian.
ketika ngomong jangan takut, pelan ya. Jangan takut, hai kamu kawanan kecil, bacanya pelan. Soal itu baca keras, karena bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Yang keras ya. Kalau Anda gak merasa sebagai anak, ya gak usah baca. Kalau Anda merasa anak, ayo kita baca ya. Jangan takutnya pelan, nanti karenanya keras. Siap ya, 2, 3. Karena bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Amin. Kenapa keras? Karena itu lebih penting daripada ketakutan. Allah menyertai kita. Kata kerajaan di sini pakai kata basileia. Menarik. Basileia ini bukan bicara tentang sebuah tempat atau sebuah gedung atau sebuah istana kerajaan. Bukan. Basileia itu bicara tentang pemerintahan. Berkat melalui pemerintahan Allah. Karena itu kalau lihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ia akan memberikan kepadamu berkat dari pemerintahannya. Terjemahannya berkat dari pemerintahan. Karena ini bicara tentang kuasa yang melingkupi. Sebagai contoh saya, Ibu Baik Nuril, beberapa waktu yang lalu ada masalah. Ketika Mahkamah Agung memutuskan 6 bulan penjara dan 500 juta untuk kesalahannya. Dalam tanda petik, karena diduga melanggar undang-undang ITE. Ketika dia sedang mengalami atau mau mengalami pelecehan seksual, dia lalu mengupload percakapan itu dan dianggap melanggar undang-undang ITE. Yang menarik, ketika banyak semua orang bingung bagaimana ini, kasihan ya, kasihan ya, kasihan. Tahu-tahu utusannya Pak Jokowi datang kepada Ibu Baik Nuril. Mencakapi, tahu-tahu Pak Jokowi merencanakan amnesti. Tahu-tahu DPR menyetujui. Tahu-tahu amnesti keluar, dia bebas. Jadi Ibu Baik Nuril itu memang salah secara hukum. Tetapi ada pemerintahan Pak Jokowi yang punya kuasa mengorganisasikan semuanya sehingga dia memperoleh amnesti. Saudara, yang mau saya katakan adalah itu loh, kalau betapa enaknya seorang yang ada di bawah perlindungan pemerintahan yang berkuasa. Allah kita berkuasa atas kehidupan. Dan kalau kita ini anaknya, ada dalam perlindungannya, ada dalam hubungan dengan dia, betapa tenangnya kita, gak usah takut. Jadi sekarang yang penting adalah, yang pertama adalah, apakah kita sadar, kita perlu beriman, sadar Bapak merawat kita sebagai anak-anaknya. Enggak usah takut melangkah. Bapak waktu yang lalu saya melihat seorang ibu, anaknya masih 1 tahun, ya. 1 tahun, belajar jalan. Wah. Ibu ini dengan enak, ya nak, sini nak, maju nak, sini nak. Supaya mudah saya kasih nama saja. Namanya Andre, ya, ada yang namanya Andre? Ya mohon maaf ya, ini ya. Ini 1 tahun, Andre, sini Andre, maju. Anak yang baru belajar berjalan ini, goyong-goyong, maju. Mendekati ibunya, sini nak, sini nak. Anak itu gak takut. Coba saya yang bukan ayahnya, bukan ibunya, saya bilang, Andre, sini nak, maju gak dia kira-kira? Saya yakin dia akan berhenti nangis. Wah, gitu ya. Kenapa dia nangis? Ayo, disuruh maju oleh orang yang tidak dikenal. Tapi begitu ibunya bilang, Andre, maju. Langsung dia maju. Kenapa? Dia percaya. Tidak mungkin begitu dia jatuh, ibunya bilang, syukurin. Tidak ya, mungkin ya. Begitu dia goyong-goyong-goyong, langsung ibunya akan tap. Kenapa? Karena matanya tertuju kepada si anak. Dan dikasih Tuhan. Kalau Bapa kita ada beserta kita, jangan khawatir. Nah, Pak, supaya gak khawatir bagaimana? Ya punya iman. Apa iman itu? Menurut Ibrani 11 ayat 1, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Memang kita tidak melihat, tapi kita percaya. Itulah iman. Misalnya, kesaksian tentang firman. Kita tidak tahu bagaimana Alkitab ini diciptakan. Kita enggak melihat prosesnya, terlalu panjang.
Tapi kita beriman apa yang diberitakannya benar. Kita tidak tahu siapa yang menciptakan Allah ini. Tapi kita tahunya adalah dia adalah Allah. Seperti yang diberitakan oleh Alkitab. Kita enggak tahu bagaimana prosesnya. Kita enggak lihat sendiri. Tapi kita yakin Allah mencipta semuanya ini. Yang menciptakan aku, engkau dan kita semua. Itu iman. Kita enggak melihat Allah secara fisik. Karena Allah memang Allah roh. Tapi kita percaya adanya Allah. Itu adalah iman. Iman seperti yang dialami oleh Abraham. Dapat janji, dapat keturunan. Dia percaya janji itu. Itu adalah iman. Anaknya belum ditimang. Tapi dia percaya akan menimang pada waktunya. Saya dan saya diminta punya iman. Iman yang percaya bahwa Allah merancang yang terbaik dalam hidup kita. Bahkan sampai akhir hidup kita. Kita sudah disediakan tanah air surgawi. Luar biasa. Lahirnya kita, hidup kita, sampai matinya kita sudah dipikirkan Bapa surgawi sampai surga yang kekal. Jadi kalau kita beriman kita itu tenang. Kita belum lihat surga, tapi kita percaya Bapa sudah sediakan. Siapa yang percaya kalau pada waktunya nanti saudara dipanggil Tuhan, engkau akan masuk surga. Yang percaya boleh angkat tangan. Yang ragu-ragu enggak usah, ya. Yang percaya boleh angkat tangan, ya. Kamu yakin? Kok angkat tangannya di sini? Ya, ya baik. Yakin. Kita masuk surga. Kok bisa yakin? Padahal kita belum sampai surga. Karena iman, Pak. Itu betul. Kenapa kita yakin? Karena Allah dari dulu selalu bisa dipercaya. Ketika dia mati bagiku di kayu salib, dia bisa dipercaya. Dia menyertai aku, dia bisa dipercaya. Dia menjagaku, bisa dipercaya. Maka hari ini pun saya percaya. Bertanya, Pak, kalau betul Allah itu seperti Bapak, seperti Ibu yang baik pada kita, sekarang sedang apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa yang sedang dilakukan Allah? Ayo. Kayak lagu itu loh, sedang apa Allah hari ini, saat ini, detik ini, sedang apa, penatua, sedang apa Allah, ya Mazmur yang tadi kita baca itu luar biasa, apa yang sedang dilakukan Allah di ayat 13, Tuhan sedang memandang dari surga. Ia sedang melihat umatnya. Di ayat 14, dari kediamannya, ia menilik umatnya. Ayat 15, ia memperhatikan segala pekerjaan mereka. Ayat 18, mata Tuhan tertuju pada orang yang takut akan dia. Jadi sedang apa Tuhan? Sedang menyatakan kasih setia Tuhan sebagai penolong, penjaga, penyelamat kita dan Israel. Sudah dikasih Tuhan yang Musa katakan. Jadi Tuhan itu seperti seorang ibu yang matanya gak pernah lepas dari anaknya. Selalu melihat anaknya. Seperti seorang bapak yang matanya tidak pernah meleng dari anaknya. Selalu perhatian pada anaknya. Itulah Bapa saat ini. Jadi takut apa sekarang menghadapi kehidupan? Cemas apa lagi? Jangan cemas, dia peduli Anda. Jangan lagi mengatakan, Pak, hidup saya enggak berguna, Pak. Kenapa masa depan saya suram? Nah ini saya. Kita seringkali menyuram-nyuramkan masa depan kita. Karena kita itu suka pakai kacamata gelap, yaitu ketakutan dan kecemasan. Tapi apa yang harus kita lakukan, saudara? Jadi dengan beriman, mari kita kalahkan ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Saya mendapatkan istilah menarik yaitu distorsi. Saya membaca sebuah buku dari seorang psikolog yang terkenal namanya David Saum, itu distorsi kognitif. Distorsi itu menarik, distorsi kognitif. Kadang-kadang kita itu berpikir tidak real, tidak benar atau sesat pikir. Contoh, ada seorang anak ulangan matematika dapat nilai 5. Pulang rumah dia nangis. Ma, kenapa? Aku mau pindah sekolah. Loh kenapa pindah sekolah? Gurunya bodoh semua. Sekolahnya jelek. Aku mau pindah sekolah. Mamanya heran. Kenapa kamu tahu-tahu mau pindah sekolah? Gurunya katanya bodoh semua. Sekolahnya jelek. Ini ma, aku dapat ulangan dapat nilai 5. Lalu dilihat mamanya. Oh, kalau ini bukan gurunya yang bodoh. Tapi
Ya kamu yang kurang belajar ya. Bukan anak bodoh ya. Enggak ada anak yang bodoh ya. Kamu kurang belajar. Gurumu tidak bodoh, sekolahmu bukan tidak benar. Tapi kamu melihatnya dengan kacamata yang negatif. Maka kamu melihat tidak clear, tidak benar. Ini namanya distorsi kognitif. Salah pikir. Kadang-kadang kita begitu ya. Suami istri kalau bertengkar masalah, selalu yang benar adalah diri sendiri. Pinter ya. Kalau melihat pasangannya masih salah kamu. Kurang ini, kurang itu, kurang ini. Karena kita lihatnya selalu pakai kacamata negatif. Pola pikir negatif. Yang namanya distorsi kognitif. Contoh soal setan. Siapa yang takut setan? Siapa yang tahu bahwa di peterongan bagian belakang itu? Loh, Anda pernah lihat gak? Bagian belakang. Malam-malam coba jam 9 malam lebih ke sana. Jalan. Nanti kan langsung terasa. Pernah ketemu?
Ya memang gak ada ya. Ya.
Kadang-kadang itu kita takut setan. Gelap-gelap Pak. Nanti kalau ada setan gimana? Memangnya pernah lihat setan? Kita itu belum lihat sudah ketakutan. Ini namanya sesat pikir. Belum terjadi sudah takut. Ada seorang pemuda diputus cinta. 10 tahun pacaran putus. Wow, langsung kejang-kejang dia. Ditanya kenapa kamu sampai begitu stres? Aku gak bisa hidup tanpa dia. Aku gak bisa hidup tanpa dia sambil kejang-kejang. Lalu sang pendeta bilang, kamu itu seperti orang tidak punya iman. Memangnya kamu gak bisa hidup tanpa dia. Buktinya kamu masih hidup gitu kok. Kenapa? Itu loh. Ketakutan berlebihan, lalu sesat pikir. Seolah-olah gak bisa hidup tanpa dia. Benar, kita gak bisa hidup tanpa orang yang memutuskan cinta. Enggak, jangan takut, Tuhan akan melakukan yang terbaik buat kamu. Ketika dia dikasih kesadaran, dia mulai sadar. Kadang-kadang kita ketakutan. Ada pengusaha. Kalau ini sebaliknya. Di depan tokonya dia dirampok. Wah, uang gajian bulan itu dirampok. Habis. Sedih. Masuk rumah. Istrinya memeluk dia. Pak, gimana Pak? Enggak apa-apa Mah, tenang. Cuma uang yang hilang. Cuma uang yang hilang. Loh kok cuma uang kan banyak sekali Pak? Ya sudah, enggak apa-apa. Cuma uang yang hilang. Tapi iman kita. Yesus kita, hidup kita gak ngapa-ngapain. Uang bisa Tuhan gantikan nanti. Nah ini beriman. Tapi banyak orang lain, Pak masa depan lesu, takut Pak nanti bagaimana saya Pak. Padahal belum kejadian. Belum menjalani hidup, sudah ketakutan. Belum mengalami persoalan, sudah khawatir berlebihan. Baru sakit sedikit, wah nanti kalau saya mati bagaimana ya. Padahal sudah mati belum? Belum. Ya tentu semua orang akan mengalami dipanggil Tuhan. Tetapi yang mau saya katakan adalah ketakutan kita kadang-kadang itu terlalu besar sehingga belum terjadi, belum nyata, sudah ketakutan berlebihan. Mari kita arahkan diri kita pada iman. Tuhan yang peduli pada burung pipit, pada burung gagak, pada rumput, Dia adalah Bapakku. Dia pasti peduli dengan saya. Seorang pemudi habis diputus pacarnya. Pacaran 5-10 tahun kira-kira diputus. Lalu orang khawatir sekali. Ini mesti stres ya. Pernah ngalami diputus? Pernah ngalami? Yang di sana yang wajahnya lesu-lesu pernah diputus mungkin ya. Diputus stres. Tapi pemudi ini lain. Pemudi ini bilang begini. Apakah, gimana kamu? Enggak apa-apa kok saya. Kok enggak apa-apa? Ya, enggak apa-apa. Apa memangnya kamu sudah punya ganti, pacar? Jawabnya apa? Sedang. Lah kok sedang? Memangnya sudah atau belum? Sedang. Lah kok sedang? Allah sedang mencarikan yang terbaik buat saya. Karena itu besok pemuda-pemudi kalau diputus pacar enggak usah nangis. Kamu memutuskan aku, puji Tuhan. Berarti kalau yang ini tidak Tuhan izinkan, Tuhan akan beri lagi yang lebih baik. Jadi jangan nangis, apalagi kejang-kejang gitu ya. Kejang-kejang. Saudara mengalami persoalan, bisnis hancur, jangan takut. Allah selalu sedang melakukan sesuatu seperti ibu yang baik. Saudara kali, kalau saudara pergi ke Purwokerto, saudara akan menemui sebuah toko roti yang cukup besar, bahkan mungkin salah satu terbesar di Purwokerto. Toko roti itu. Tapi sejarah toko roti itu menarik, saudara. Dulunya dia itu bukan toko roti, dulunya itu dia toko kelontong. Jual beras, jual gula. Tahun 92 tepatnya terjadi kerusuhan massa. Ketika terjadi kerusuhan massa, saudara, tokonya itu hancur, dijarah, diambil dan sebagainya. Pokoknya habis, ludes, etalase hancur, lebur. Biasanya orang kalau begitu lesu. Banyak orang seperti itu. Tapi si ibu mengambil sapu sore dan malam itu membersihkan. Sampai suami dan anak-anaknya heran. Loh, kamu itu ngapain? Habis kerusuhan. Bu, kita diam dulu, kita gak tahu apa yang terjadi besok. Jawabnya adalah, kita siap buka besok pagi. Yang mau dijual apa? Gak ada barang. Ya seadanya. Dia keluarkan meja. Karena gak ada lagi instalasi, meja kecil. Di depan toko. Besok pagi dia buka dengan barang seadanya. Semua orang heran. Semua toko masih tutup. Supplier-supplier roti lewat. Yang harusnya mengirim ke sana, ke sana. Tokonya tutup, gak bisa ngirim. Padahal rotinya daripada bau, rusak. Tante titip ya, sana tutup semua. Lah aku gak jual roti, gak apa-apa dah titip. Tahu-tahu dia sadar, ini ternyata luar biasa itu. Dan sejak itu dia menjadi toko roti. Dan kini salah satu toko roti yang terbesar di kota itu. Yang mau saya katakan adalah, kadang-kadang kekhawatiran kita itu membuat kita gak melakukan apa-apa. Tapi ketika kita mengalahkan kekhawatiran, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyertai. Ayo terus, maju terus. Engkau akan melihat banyak pekerjaan Allah yang dahsyat. Yang ketiga, saudara, mari kita belajar. Beriman itu berarti penuh rasa syukur. Penuh rasa syukur karena Tuhan menyertai kita. Kata firman Tuhan, karena di mana hatimu, hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ketika kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita akan melihat banyak sekali yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Penuh rasa syukur. Pertanyaan saya, kalau Anda berdoa, banyak permintaan, atau banyak rasa syukur? Ayo, banyak yang mana? Kalau ada berdoa, Tuhan saya minta ini, tolong ini Tuhan, minta ini, minta itu Tuhan. Banyak permohonan atau banyak rasa syukur? Ayo, banyak mana? Kalau Anda banyak permohonan, pantas Anda dan saya seringkali seperti melihat hidup itu begitu menakutkan. Karena banyak yang kita mohon yang belum tercapai. Tetapi beranikah kita melihat yang kita khawatirkan, yang kita takutkan kan sesuatu di masa depan yang belum terjadi. Tuhan tolong ini, Tuhan ini aku mau, ini mau itu. Belum terjadi. Tapi kalau rasa syukur itu kita yakin. Tuhan terima kasih aku sudah diberi ini, diberi itu. Kalau rasa syukur kita itu besar, bahkan lebih besar lagi rasa syukur kita dibanding permohonan kita. Artinya kita sedang mempercayakan diri kita. Tuhan terima kasih engkau sudah berbuat banyak buat saya. Cukup kasih karuniamu buat aku Tuhan. Lalu belajar mencukupkan diri. Berani berkata cukup. Siapa di sini yang doanya bilang begitu? Tuhan terima kasih berkatmu padaku. Cukup Tuhan. Ada yang doa demikian? Atau doanya Tuhan kurang Tuhan. Ya memang sekarang tokonya tambah satu lagi. Tapi masih kurang. Sudah diberkati tapi masih kurang. Lah kalau kurang terus enggak pernah bersuka cita. Kenapa yang kurang? Syukurnya yang kurang. Bagi saudara yang bekerja, kalau dapat gaji sebulan 3 juta, cukup apa kurang? Gaji 3 juta sebulan cukup enggak, Pak? Cukup apa kurang?
Ya kurang loh, Pak. Itu belum bisa nyicil motor loh, Pak. Ya itu kan buat makan saja cukup pas-pasan. Bayar ini itu, wah kurang Pak.
Kalau gaji 10 juta sebulan, cukup apa kurang?
Lupa, yuk masak naik motor terus toh Pak. Ya mulai meningkat mobil lah Pak. Mulai kurang lagi, buat cicil mobil kurang. Cicilan mobil berapa sebulan?
Wah, Pak, juta-juta, Pak. Kurang, Pak. Lah kalau gaji 50 juta sebulan cukup enggak? 50 juta sebulan. Cukup enggak? Suara kamu tadi bagus loh waktu mau nyanyi Mazmur ya. Tapi suara merdu dengan iman kuat itu dua hal yang berbeda ya. Pertanyaan saya, kamu kalau digaji 50 juta sebulan cukup enggak? Cukup. Lah, rumah belum nyicil? Mau menikah belum punya rumah?
Pak, rumahnya kecil ya saya, Pak. Saya ingin beli apartemen. Wah, jadi kurang lagi ya.
Kalau penghasilan 1 miliar sebulan cukup apa kurang?
Ya kurang toh, Pak. Saya ini bisnismen, nek bisa beli pesawat pribadi toh, Pak ya. Ya.
Yang mau saya katakan, orang itu kalau mengikuti keinginan tidak pernah akan merasa cukup. Selalu kurang. Kalau demikian dia akan lihat dunia ini dengan cemas.
Aku belum punya apartemen. Aku belum punya pabrik lagi. Aku belum punya ini, belum punya ini. Lalu hidupnya menjadi gelap. Padahal di tangannya Tuhan sudah memberi karunia yang begitu besar.
Beranikah saudara dan saya berkata, Tuhan cukup kasih karuniamu bagiku Tuhan. Cukup Tuhan, terima kasih. Tetapi kalau Tuhan mau memberi aku lebih, aku akan lakukan yang terbaik. Akan ku kelola yang terbaik. Saudara jangan takut.
Pak, ngomong sama Tuhan cukup. Wah bahaya Pak.
Lah kalau yang cukup lah nanti gak diberkati lagi. Ini orang yang ngomong begitu namanya distorsi iman. Atau sesat pikir. Kenapa? Coba bayangin. Kalau hubungan kita dengan Allah itu orang tua dan anak. Mana ada orang tua yang anaknya bilang cukup lalu besok enggak dikasih lagi. Contohnya anak saya sering gitu. Kalau pagi mau saya kasih uang jajan. Nak ini uang jajan. Jawab anak saya cukup Pak, cukup enggak usah. Loh kok cukup? Yang kemarin masih sisa Pak.
Waduh.
Ya sudah, ya udah. Apa lalu dalam hati saya puji Tuhan. Ya, besok kamu enggak saya kasih lagi. Kenapa? Bilang cukup kok. Mungkin enggak ada orang tua begitu? Enggak ada.
Orang tua bersyukur bilang, aduh kamu anak kok yo, aduh tahu mengelola uang, aduh.
Besoknya dikasih? Tetap dikasih lagi, kenapa? Anak, karena anak
tetap dikasih lagi. Pak cukup, Pak enggak usah banyak-banyak. Wah kamu kok anak ya,
bangga punya anak yang demikian.
Ya cukup ya, tapi enggak apa-apa ya, ini simpen ya, simpen di tabunganmu ya.
Tapi lain.
Ini kak kasih, Pak kurang ya Pak. Kurang. Nah kemarin habis Pak kurang. Besok kurang Pak, kurang, kurang.
Ambil pajaknya memelasnya kurang. Seringkali kita di hadapan Tuhan seperti itu. Kurang Tuhan, kurang Tuhan. Padahal Tuhan berkatnya sangat banyak.
Tidak heran kita enggak pernah rasa syukur.
Ayo saudara, cukupkan gaya hidupmu. Dengan berkat Tuhan yang ada. Tuhan terima kasih. Cukup kasih karuniamu bagiku. Tapi kalau Tuhan beri lebih, akan ku kelola dengan baik. Saudara, istri Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, namanya Priscilla Chan. Itu seorang istri yang luar biasa. Dia selalu mengingatkan Mark, tujuan hidup untuk berbagi. Karena merasa cukup. Berbagi, berbagi. Maka mereka mendirikan lembaga amal. Pelayanan sosial. Kenapa? Ada rasa cukup. Karena itu tidak takut berbagi. Tidak takut melayani orang lain. Cukup Tuhan karuniamu akan kubagikan. Dan Tuhan yang maha baik akan memberkati. Yang terakhir, saudara. Mari kita ingat Lukas 12 ayat 35. Kita baca sama-sama. 2, 3. Hendaklah pinggangmu tetap berikat. Dan pelitamu tetap menyala. Oh ini menarik sekali. Dibicara tentang jangan takut keamanan kecil. Di situ diingatkan tentang hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ini cerita tentang hamba yang menantikan tuannya pergi ke pesta pernikahan. Hamba itu harus mengikat pinggangnya. Berbahagialah hamba yang ikat pinggangnya tetap ikat. Maksudnya apa? Karena hamba-hamba waktu itu pakai jubah yang panjang. Jubah luarnya panjang. Jadi tidak bisa kerja kalau jubahnya panjang. Untuk bisa kerja harus digulung. Habis digulung diikat di pinggang. Berarti dia siap kerja. Dan ketika
pelita masih menyala, berarti dia siap bekerja atau malah bekerja. Tapi ketika malam dimatikan pelitanya, karena waktu itu kan nggak ada listrik, jadi penerangan utama pelita. Jadi kata-kata ini tentang hamba yang pinggangnya berikat dan pelita menyala menunjukkan hamba yang menanti tuanya dengan kerja keras, siap bekerja. Itulah kita, saudara. Anak-anak Allah, kita menantikan Yesus datang kembali. Kita gak tahu kapan datangnya. Tapi yang kita tahu, selama kita hidup, rajin bekerja, semangat bekerja, berjuang dalam hidup. Jangan takut, jangan cemas, jangan malas. Semangat hidup membuat kita tidak takut menghadapi hari esok. Karena Tuhan akan memberkati melalui perjuangan kita. Ketika kita berhenti berjuang, kita akan mengalami banyak perkara. Kesimpulannya, saudara, iman yang memerdekakan dari rasa takut dan khawatir atas segala hal, saudara, didasarkan keyakinan Bapa itu merawat kita. Kalahkan dengan iman kita rasa takut dan khawatir. Karena rasa takut itu, khawatir itu kan belum terjadi. Nanti kalau-kalau belum terjadi. Tapi rasa syukur itu adalah sesuatu yang sudah kita terima, sudah terjadi, berkat Tuhan. Kalahkan rasa itu dengan rasa syukur yang besar dan semangat kerja. Saudara, saya ingat dengan seorang gadis namanya Sarah Flower Adam. Dia seorang gadis yang pejuang hak asasi manusia. Dia pembela martabat wanita, kebebasan pers, dan penulis syair Kristen dan lagu-lagu him. Tapi malang, dia kena penyakit TBC. Penyakit TBC sudah merenggut ibunya dan adiknya. Sehingga ibu dan adiknya berpulang karena penyakit TBC. Dia pun juga kena penyakit TBC. Nanti 4 tahun kemudian dia meninggal. Tetapi yang menarik adalah bagaimana dia mengisi waktunya. Dialah dia mengisi dengan terus berkarya bagi Tuhan. Karena dia gak takut. Aku sudah disediakan Tuhan rumah surgawi. Gak takut. Makin hari makin dekat dengan Tuhan. Ketika kematian menjemput itu artinya makin dekat Tuhan. Gak takut. Lalu dia menciptakan lagu ini. Near my God to thee. Nearer to thee. Makin dekat Tuhan kepadamu. Sudah dikasih Tuhan. Lagu ini dia terinspirasi dengan kisah Yakub. Yakub yang melarikan diri karena dia menipu Esau. Dia membuat sesuatu pada kakaknya, dia lari. Tapi justru di tempat pelarian itulah Tuhan juga ada menyertainya. Dia terkesan dengan kesetiaan Allah pada seorang penipu, pada seorang yang lari, pelarian, dijaga oleh Allah. Itu yang dihayati. Kita enggak bisa lari dari kasih Allah. Karena Allah begitu mencintai kita anak-anaknya. Karena itu dia menciptakan lagu ini. Betapa Allah mengasihi Yakob. Dan Allah juga mengasihi kita. Dimanapun kita berada, itu dekat dengan Tuhan. Secara lagu ini begitu menginspirasi banyak orang. Walaupun kemudian 4 tahun kemudian sejak dia sakit TBC, Sarah Flower Adam berpulang. Tapi lagu itu menggema. Luar biasa. Ketika Presiden Amerika William McKinley tahun 1901 ditembak. Pada detik-detik itulah dia menyanyikan lagu itu. Makin dekat Tuhan sampai dia menutup matanya. Enggak takut mati. Kenapa? Karena Tuhan dekat. Orang percaya itu enggak takut hidup, enggak takut mati. Karena Tuhan dekat. Ketika kapal pesiar Titanic tahun 1912 mengalami karam kapal karena menabrak gunung es, 1.500 penumpangnya menyanyikan lagu ini. Enggak takut ketika Tuhan dekat. Pertanyaan saya, apakah engkau sedang takut sesuatu hari ini? Takut masa depan? Takut dunia bisnis? Takut hari esok? Takut karena sakit penyakitmu? Apa yang kau takuti hari ini, saudara? Jangan takut. Bapamu berkenan memberikan kerajaan itu bagimu. Amin. Ambil waktu teduhmu. Lipat tangan sudah.
mungkin ada di antara engkau yang hari ini sedang terguncang oleh berbagai macam peristiwa. Dan kau berkata, Tuhan aku takut. Tuhan aku khawatir. Tuhan tolong aku. Jangan takut, saudara. Karena Tuhan terlalu dekat dengan engkau. Dia bahkan memandang engkau sebagai seorang anak. Berdoalah, saudara. Kalau engkau saat ini sedang diguncang oleh sebuah peristiwa yang buat engkau takut, buat engkau sedih, buat engkau larut di dalam kecemasan, ingat, makin dekat Tuhan, inilah laguku dekat kepadamu.
Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun
semua yang kami butuhkan. Ke dalam tanganmu kami percayakan hidup kami yang lemah ini. Amin.
Meski ombak gelombang Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di segala abad dan tempat, mari kita dengan sepenuh hati mengikrarkan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang diderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Silakan. Mari jemaat kita akan menyimak beberapa tambahan informasi yang nanti juga akan kita doakan. Yaitu Komisi Dewasa mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti acara-acara berikut. Yaitu Komunitas Profesi atau Kompresi pada hari Rabu 28 Agustus. Juga ada PA dan keterampilan untuk para wanita berjudul Beauty Inside Out pada hari Sabtu 31 Agustus. Juga ada ibadah Padang Outdoor Fellowship Minggu 8 September. Informasi lebih lanjut bisa dilihat di warta gereja. Demikian juga Komisi Dewasa Muda mengadakan perjumpaan fellowship hari Rabu 21 Agustus. Dewasa Muda diperuntukkan buat saudara-saudara yang berusia kurang lebih 25 sampai 40 tahun. Hari Rabu 21 Agustus ada fellowship. Informasi lebih lanjut silakan melihat warta gereja. Lalu diinformasikan juga dari GKI Klasis Semarang Barat dan Timur mengadakan ibadah penyambutan mahasiswa baru di Aula GKI Peterongan pukul 4 pada tanggal 24 Agustus, Sabtu 24 Agustus. Karena itu kami sekaligus juga mengundang pemuda-pemudi untuk hadir dalam ibadah Sabtu 24 Agustus tersebut. Sekarang kami juga ingin rindu menyambut saudara-saudara mahasiswa baru yang ada di ibadah ini. Kalau ada mahasiswa baru, silakan berdiri di tempat. Mahasiswa baru, wah puji Tuhan. Kita sambut dengan aplaus ya. Jangan duduk dulu, karena akan di... Ada sesuatu dari Komisi Pemuda? Iya, ada perhatian? Ya, sebentar ya. Jangan duduk dulu. Komisi Pemuda bisa membagikan sesuatu. Kalau hadiahnya cukup menarik, jangan lupa ke mimbar juga ya. Ya, oke, baik. Jadi mahasiswa baru dan para pemuda diundang untuk membangun persekutuan, kebersamaan. Nah, kiranya itu menjadi berkat pembinaan bagi generasi muda. Buat Bapak Ibu yang punya anak-anak remaja, pemuda, dewasa muda, jangan lupa libatkan mereka dalam persekutuan-persekutuan yang ada di gereja GKI Peterongan ini. Pemuda ada pada hari Sabtu pukul 5:30, remaja ada pada hari Minggu, dan perjumpaan untuk mahasiswa baru Sabtu 24 Agustus. Terima kasih, selamat datang di GKI Peterongan. Silakan duduk. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami bersyukur dengan kehadiran anak-anak kami yang menjadi mahasiswa baru di kota Semarang dan ada di tengah jemaat ini. Berkati ya Tuhan supaya mahasiswa-mahasiswi baru tersebut boleh mengikuti perkuliahan dengan penuh semangat dan boleh ikut dalam kegiatan gereja supaya makin bertumbuh dalam segala hal ke arah Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk semua acara-acara gereja di GKI Peterongan yang sudah direncanakan dan disusun. Baik untuk komunitas profesi, untuk Beauty Inside Out, untuk Outdoor Fellowship, persekutuan dewasa muda, kegiatan-kegiatan pembinaan. Kiranya Tuhan berkati. Dasar khusus supaya GKI Peterongan jadi berkat buat masyarakat sekelilingnya. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa buat sahabat-sahabat kami, umat muslim di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yang hari ini merayakan Hari Raya Idul Adha. Berkati Tuhan, supaya melalui ibadah Idul Adha itu, saudara-saudara kami boleh merasakan makin kuat kedekatan dengan Tuhan, dan makin didorong untuk bersikap mengasihi sesamanya, khususnya bagi mereka yang kekurangan dan yang membutuhkan. Ya Tuhan, berkatilah supaya seluruh ibadah-ibadah itu berjalan dengan baik sepanjang hari ini sampai usainya. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia dan bahkan seluruh dunia yang hari ini hidup dalam penderitaan, dalam kemiskinan, dalam kesusahan, dalam ketidakberdayaan. Bahkan mungkin tinggal di tempat-tempat yang tidak pantas. Bahkan mungkin hari ini kesulitan untuk mencari pekerjaan. Bahkan mungkin hari ini tidak bisa makan dengan gizi yang layak. Oh Tuhan, kasihanilah mereka. Gerakanlah jemaat-Mu juga untuk mengasihi mereka semua melalui tindakan yang nyata. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, kami juga mau naikkan doa sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami.
Pada saatnya untuk kita memberikan persembahan pada Tuhan. Nats yang akan saya bacakan dari Amsal 3 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ayat ini menginspirasi kehidupan kami, bahwa dengan kekayaan yang Tuhan berikan dapat memuliakan nama-Mu. Untuk itu ajarkan pada kami untuk melaksanakan apa yang telah Tuhan perintahkan. Dan saat ini kami hendak memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan juga mau berkati sehingga melalui persembahan kami ini boleh memuliakan nama Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sesama melalui gereja-Mu di sini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin.
Thank you.
jemaat dengan penuh sukacita, mari kita terus melanjutkan kehidupan kita karena Bapa Surgawi beserta saudara. Kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.